би силен и ни групите тифозвете комтаре сербе, ни групи ултранационалистес че е пенгуан швилдимин ендейшес дхе дојен мес протеставе дхе флямурин шиптар, фласим ме амбасадорин е Косовас пран е штетит италиан меселина Ром, шкелче синети Альберт Пренкай. Си е лесен ју, ни силите тил, ни ендейше е футболи че спорти дуат јет ни елемент që te kalon barierat, problemet mes etnive shteteve e shumë qka, një element që du tjetë ur mes vendeve dhe popujve.
Ky është një reagim, e si që thate edhe ju, një grupi ultranacionalist të publikut që ka arta përkrahi, të themi në thojza përkrahi ekipin e tyre të Serbisë, mirë po fatkesisht ndodhi kjo që ndodhi dhe është për të ardhur keq. Me një fjalë shifet se në kuadër të popullatës të shtetit të Serbisë ende kemi elemente ultranacionaliste të cilat bëjnë pengesë shtetit sërb në ecjen e mbetutjeshme ndaj bashkisë evropiane.
Lajme që vinë nga gjykata kushtetuese serbes është se pikrisht zëvendës prokurori përgjithshëm Slobodan Radovanović ka lajmëruar që do të ndalohen 14 grupe të tifozve të futbollit që janë ekstremist e të dhunshëm. Të thotë pohon këtë segment që jo vetëm në futboll, por edhe në manifestime tjera të para do ditëve në Beograd më prapë u regjistruan ndeshje të dhunshme.
Si që thashë edhe më parë, Serbia vuan ende nga këto grupe ultranacionaliste të cilat në momentet të saktuara historike të rajonit bëhen të gjalla, ndihen të gjalla dhe në një formë apo tjetër ndikojnë në politike nditore të vendit tonë fqi. Mirë po është për të ardhur mirë që prokurorët, domethënë, merren me këtë punë dhe tregojnë seriozitetin e veprimit të institucioneve shtetërore.
Ambasada e Serbisë në Rom ka kërkuar falje shtetit e popullit italian. Unë mendoj që duhet kërkuar falje edhe shqiptarët për djegjen e flamurit kombëtar, pavarësisht a janë Kosovës apo përgjithësi shqiptar. Gjeste që vërtet shkojnë ndesh me afrimin e shteteve dhe popujve, apo jo. Ato që banë me gjestet e tyre vandale tifozët e kombëtare serbe në Gjenova.
Po, Kosova dhe qeveria e Kosovës dhe të gjitha institucionet tjera të Kosovës kanë treguar se janë të hapura për bashkëpunim në rajon me të gjitha shtetet, pa marrë parasysh duke përfshirë këtu edhe Republikën e Serbisë. Gjë që nuk dyshoj që të njëjtën qëndrim ka edhe Republika e Shqipërisë. Kërkimi falje ndaj popullit italian është i arsyeshëm dhe është një gest pra i arsyeshëm, kurse kjo kërkimi falje ndaj Shqipërisë sepse është djegur flamuri kombëtar, është po të pëlqyer, mirëpo që kësaj radhe sikurse edhe herave tjera institucionet e Serbisë nuk e kanë pa të arsyeshme që të kërkojnë falje ndaj popullit shqiptar apo ndaj institucioneve të Shqipërisë.
Duhet të regjistruar faktin që kjo protesto, ky akt vandal i tifozëve të kombëtare serbe ndeshin mes Italisë e Serbisë në Gjenova, ndodhi pikërisht në momentin e turneut diplomatik të sekretares e shtetit amerikane Hillary Clinton në Beograd e sot në Kosovë.
Është bërë tashmë një traditë e lëvizjeve interesante ta quajmë kësaj para ngjarjeve me rëndësi për rajonin e posaçërisht për Kosovën. E dikush mund ta tipikoj këtë si diçka që është në lidhje me vazhden e veprimeve të tilla që struktura të ndryshme bëjnë pra para ngjarjeve historike. Bëjnë në Kosovë ka ndodhur për shembull para ardhjes së sekretarit të përgjithshëm të OKB-s disa bomba në veri, pastaj para rezolutës të cilën ka kërkuar Serbia për Kosovën. Po flas për shtator, ka ndodhur disa incidente në veri dhe tash mbase është spostuar vendngjarja, po them fush betejë jashtë territorit të Ballkanit, jashtë territorit të Kosovës, është zgjedhur një vend prej nga janë ngritur aeroplanat për ta çliruar Kosovën, pra prej avianës janë ngritur aeroplanat dhe është ky një vend i cili e ka njohur Kosovën, mirë po një vend i cili është munduar gjithmonë të balancojë situatën dhe të pacifikojë rajonin. Është për të ardhur keq edhe një herë, po them se ka ndodhur kjo në Itali.
Në gjestet vandale të tifozëve të kombëtare serbe në stadiumin e Gjenovës ishin dy gjeste që bën të kuptonin se këta tifozë nuk pajtohen me humbjen e Kosovës, duke e quajtur Kosovën zemër e Serbisë dhe me djegjen e flamurit kombëtar. Përdorimi i sportit për të protestuar për shprehur dhe herë mlefin ndaj një popli, ndaj një veni, tashmë ndaj një shteti që siç është Kosova, si e konsideroni sa mund të ndihmoj vërtet politikën serbe që synon drejt integrimit në bashkimin evropian e strukturat e institucioneve ndërkombëtare?
Ai që planifikon, domethënë, në një veprim për të arritur qëllimit medial, zgjedh momentin dhe arenën. Në këtë rast është zgjedhur moment interesant për spektatorët italian, gjithsesi për opinionin e gjerë italian dhe opinionin e bashkisë evropiane, duke qenë se Italia është pjesë e bashkisë evropiane. Është zgjedhur pra sporti për ta tërhequr vëmendjen e opinionit, por të tërhequr vëmendjen e çarçeve diplomatike, se në Serbi ekziston element i fuqishëm ultranacionalist i cili në asnjë mënyrë nuk pajtohet me shtetin e Kosovës, me ekzistimin një realiteti të ri, Kosovë që është shteti pavarur. Në një formë tjetër, jo në mënyrë kështu të dhunshme për të tërhequr vërejtjen e opinionit publik, sekretari së shtetit të Shtetit Bashkuarat Amerikës, zonjës Clinton, i ka thënë edhe presidenti i Serbisë Tadić.
Ju falenderojmë pra, e urojmë që manifestimet tjera e të ashme sportive tjenë shprejhjet e një misie mes popujsh e vlerash që kanë gjithë popuj dhe gjitha kulturat.